Sveiki žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono žurnalistė Inga Berulienė. Jau beveik metai, kaip Lietuvos Respublikos prezidento rūmuose veikia valstybės pažinimo centras. Šis centras buvo kuriamas su aiškia vizija. Čia lankysis Lietuvos ateitimi tikintis ir ją aktyviai kuriantis, atsakomybę už save ir kitus piliečius prisijamantis žmonės. Ar lūkesčiai pasiteisino? Ką į šį centrą atvykstantis atranda? Kokius privalumus suteikia interaktyvios ekspozicijos?
Kaip pristatyti labai svarbias temas, kurios kelia iš tikrųjų rezonansą, kurios turi sukelia labai labai daug diskusijų ir apriepti visas tas diskusijas, kažkaip tai nebandyti pateikti vieno atsakymo, bet leisti tverti, sukurti terpę, kad lankytojas pats galėtų galvoti. Pavyzdžiui, dvigubą pilietybę. Nuolat ar ne vis grįžtame prie šito klausimo ir mes suformuluojame tą debatą, kokie yra argumentai už, kokie yra argumentai prieš ir tuomet lankytojas, viską pasižiūrėjęs, gali pats nubalsuoti, kaip jam atrodo.
Apie visą tai šiandien laidoje kalbamės su Rosita Garškaite, Valstybės pažinimo centro komunikacijos koordinatorė, viena iš centro kūrėjų. Valstybės pažinimo centras kovo 10 dieną minės metų jubiliejų. Per beveik metus laiko čia apsilankė daugiau nei 50 tūkstančių žmonių. Kaip sako Rosita Garškaitė, pirmiausia buvo siekiama pritraukti jaunus žmonės ir tai pavyko. Jie čia vykdavo autobusais iš vairiausių Lietuvos kampelių, norėdami pažinti naujus dalykus, mokytis ne iš akademinių knygų, bet edukaciniuose užsiėmimuose ir interaktyviuose ekspozicijose. Kaip sako Rosita Garškaitė, viena iš centro kūrėjų.
Minėjome pusmetį centro, tuomet pafilmavome jaunus žmonės atvykusius į centro edukacinius užsiėmimus ir klausime jų, kas jums patinka centre. Paprastas, tiesus klausimas. Ir jie sakė šitaip, čia cituoju, kad čia kur kas geriau nei visas pamokas, čia labai žaisminga, interaktyvu, įdomi informacija, planšetės ir čia žinoma yra, ar ne, ta planšetė yra tik priemonė. Kiekvienas mūsų lankytojas gauna planšetinį kompiuterį ir su juo skanuoja grafinius kodus, kurie duoda papildomą informaciją. Kartais jie gauna video įrašą, audio įrašą, papildomą tekstą, nuotraukų kažkokių, o kartais jie gauna ir papildytos realybės kažkokį objektą. Tai kas žaidė labai populiarų žaidimą Pokemon Go, tai žino, kaip veikia šitas principas, kuomet tu nuskanavęs tam tikrą kodą, savo fizinėje tikrovėje gauni kažkokį virtualų objektą. Tarkime, vienoje vietoje pas mus nuskanavus atgyja istorikas, kuris pradeda pasakoti išsamiau tą temą, plėtoti tą temą, kuri yra aiškinama toje vietoje. Kitur nuskanavęs gauni iliustraciją prezidento hobio, pavyzdžiui. Visi žinome, ar ne, kad prezidentas amžinatilsį Algirdas Mykolas Brazauskas buvo medžiotojas, taigi nuskanavus jo hobio iliustraciją, mes gauname trofėjų, kuris iš tiesų fiziškai yra eksponuojamas Medininkų pilyje. Tai čia mes gauname jo tokią, ar ne, galime virtualiai pasižiūrėti į tą trofėjų. Ir čia yra tik tai keli pavyzdžiai, taip pat iš tos papildytos realybės. Jinai suteikia informaciją žaismingai, netikėtai, tu nuskanuoji kodą, tu nežinai, ką tu gausi. Tai žinoma, kad šitos interaktyvos tokios patirtys labai patraukia jaunimą. Kita vertus yra ne tik technologijos, ne tik tos planšetės, nes galime galvoti ir šitaip ar ne, kad yra dalis žmonių, kuriam tos planšetės yra tikrai naujovė, bet didelė dalis jaunimo, ypač iš didžiųjų miestų, jie turi jau ne po pirmą ir ne po antrą planšetę, taigi tu jų nepatrauksi vien tik tai pačiu daiktu, ar ne, kurį duodi tom dviem valandom pasinaudoti. Tai labai svarbu yra turinys, ką tu nori papasakoti, ta vizualika, kaip tu perteiki. Ir kita vertus, planšetė padeda lankytojui pačiam tapti ekspozicijos kūrėjų. Tai reiškia, tu ne tik skaitai, žiūri ar klausai, ką mes pateikiame, bet tu gali pats įvesti kažkokią informaciją.
Pagrindinės valstybės pažinimo centro tikslas – pristatyti valstybę, piliečio santykis su valstybe. Be abejo, neapsieinama ir be valstybės istorinės raidos aktualizavimo. Apie tai, kaip integruotai pateikiama istorija, interaktyviai ir naudojant muziejinius eksponatus, pasakoja Rosita Garškaitė, komunikacijos koordinatorė.
Tai čia daugiausiai talkino mum Vilniaus universiteto istorikai, kurie prisidėjo kuriant ekspozicijos, tas istorinės jau dalis, nes reikia iš tikrųjų pabrėžti, kad mūsų tikslas nėra, mes nesame ir istorijos muziejus. Mūsų tikslas nėra papasakoti Lietuvos istoriją. Tai yra vienas iš uždavinių, tačiau ne pagrindinis tikslas. Vis dėlto mes norime pristatyti tiesiog, kaip veikia valstybė, kokie yra pagrindiniai valstybės elementai ir koks yra ir gali būti piliečio santykis su valstybe. Ką mes, ar ne, kaip čia gyvenantis Lietuvoje, kokios yra mūsų teisės, kokios yra mūsų pareigos, į kokias institucijas mes galime kreiptis, kaip mes galime išreikšti savo nuomonę ir panašiai. O Lietuvos istorija atsiranda visiškai šalia, kadangi norint paaiškinti, kas yra valstybė, neišvengsi ar taip, neišvengsi Lietuvos istorijos. Ir tuomet supratome, kad bus tam tikrų vietų, kur tikrai mes turėsime tokią istorinę perspektyvą. Tarkime, vienoje iš ekspozicijų yra pristatoma visa Lietuvos istorija nuo 13 amžiaus ir pirmoji data, nuo kurios pradedame, yra 1253 Mindaugo karūnavimo data, kaip tokios valstybingumo ištakos. Ir tuomet mes pristatome visą istoriją, išskirdami kertinės datas, tokias kaip pirmasis paminėtas Vilnius, Liublino unija, pirmi statutai abiejų tautų respublikos, tuomet Vilniaus universiteto įkūrimas, toliau okupacijos, išsivadavimai, kertinės datas sudedame. Ir kaip jūs tada klausėte, ar ne, ar sunku yra nepapasakoti taip, kaip tikėsi, kaip galėtų tikėtis žmonės, ar ne, tiesiog parašyti datą ir pastraipą ir padėti eksponatą. Tai visų pirma, surasti eksponatus įdomius, tai irgi yra sudėtinga ir geri muziejai, ar ne, to ir pasižymi, kad tie jų eksponatai būna labai įdomus. Ką mes padarėme, mes paprašėme Lietuvos muziejų, kad mums paskolintų tam tikrų eksponatų. Tai ir Lietuvos nacionalinis muziejus, ir Lietuvos dailės muziejus, ir Lietuvos aviacijos muziejus, ir Vytauto didžiojo karo muziejus, ir daugybė kitų mums paskolino tam tikrų eksponatų, būtent pristatyti va šitą valstybės raidą, tas pagrindinės, kertinės kažkokias datas. Tai tarkime, mes kalbame apie tarpukarį, ir ten yra trys eksponatai, kurie įprasmina tą tokį trižodį, kurio istorikai apibūdina Lietuvos tarpukario pasiekimus. Tai yra krepšinis, ambo technologija, tai projektuoti ir gaminti Lietuvoje tarpukarių lėktuvai pagal Antano Gustaičio modelį, ir tas ambo reiškia, tai yra akronimas, Antanas nori būti ore, ir trečias yra pienas, turint mintį, kad ar ne, vis tiek Lietuva tuo metu buvo agrarinė šalis ir iš tikrųjų labai daug eksportuodavo, iš tiesų ne tik pieno, bet ir bekonų, kaip tada sakyta, bet čia mes turime pieno butelį, turime apdovanojimą aviacijos ir turime medalius būtent už pergalės krepšinėje. Turime tris eksponatus, kurie štai padeda papasakoti visą šitą istoriją apie mūsų tarpukario pasiekimus. Ir dar labai svarbu, jie nėra tiesiog padėti po stiklu, jie yra tokiose dėžutėse. Tai lankytojas prieš mato uždarytą dėžutę, tada jis atveria ir netikėtumo momentas irgi, ar ne, atidarai ir tada pamatai, kas tenai yra. Štai kažkoks daiktas, šalia yra paaiškinimas, labai stengiamės, kad tie tekstai būtų kuo paprastesni, kuo tikslesni, bet kuo paprastesni ir kad pasakotų kažkokią istoriją.
Roko maršo buvo nuspręsta pavadinti Sąjūdžio vardu ir vardan Sąjūdžio. Nei valstybinėje televizijoje, nei per radiją, nei spaudoje apie Sąjūdį labai daug nerašė. Kai atėjome į tarybą pasikalbėti apie šią mintį, tai tokio vieningo pritarimo pradžioje nebuvo. Visi galvojo, kad čia rizikinga prie tokios muzikos kaip rokas šlietis. Tačiau Arvydas Juozaitis ir Vytautas Landsbergis mus parėmė ir roko maršas tiesiog buvo pati didžiausia gyva naujiena iš Vilniaus.
Moderniausiame Lietuvos muziejuje pasitelkiančio laikinės technologijas pristatoma, kaip veikia demokratiška valstybė, kaip jie kuriant ir valdant dalyvauja piliečiai.
Pasakojame apie besikeičiantį, tiksliau būtų sakyti, besikeitusi valstybės ir piliečių ryšį. Pavyzdžiui, kokie mes esame dabar piliečiai, visai kitai buvo suprantama ar ne antikos laikais ar viduramžiais, vien tai, kad jų valdymo formos buvo visai kitos. Ir čia mes ką pasitelkėme, tai ne istorinius eksponatus, o tiesiog paprašėme profesorių, kad jie mums trumpai paaiškintų, ar ne, pavyzdžiui, antikoje, koks buvo ryšys tarp piliečių ir valstybės. Šiandien mes suprantame, kad politika yra toks dalykas, kurį tu pats pasirinkis, yra nebūtinas, tu apsisprendi, ar tu nori domėtis, ar tau rūpi ta politika. O štai antikoje buvo visai kitaip, ar ne, kaip toks visiškai priešingas pavyzdys. Tiesiog yra tas garsusis Aristotelio pasakymas, zon politikon, kad žmogus yra politinis gyvūnas. Vadinasi, čia net neina kalba apie kažkokį pasirinkimą. Žmogui natūralu yra būti polyje, toje bendruomenėje, natūralu yra dalyvauti dalyvauti. Žinoma, irgi turėkime mintyje, kad dalyvauja dabar ne vyrai laisvėji, ne vaikai, ne moterys, ne mergai. Tai daug tų skirtumų, bet vis dėlto visiškai kitoks požiūris į tai, kur yra piliečio vieta valstybėje. Ir tuomet mes paprašėme Vilniaus universiteto profesorių Alvydo Jokubaičio ir Naglio Kardelio, kad jie mums papasakotų nuo antikos laikų iki šiandienos, kaip keitėsi tas piliečio ir valstybės santykis filosofijoje būtent. Ir paprašėme amžinatilsį profesoriaus Leonido Donskio, kad jis papasakotų, kaip mes tą patį pokytį galime užfiksuoti literatūroje. Jau ne Platoną turime galvoje, ne Šventą Tomą Akvinietį, ne Tomą Hobsą, bet jau žiūrime į Aristofano debesis, į Don Kichotą ar ne Cervanteso, žiūrime į netgi Džordžo Orvelo 1984. Tai štai jie mums pasistengė trumpai, aiškiai, įdomiai tai išaiškinti, mes juos nufilmavome, lankytojai gali tuos video pamatyti ir tuo pačiu šalia yra sudėtos tos knygos, apie kurias mes kalbame, ar ne? Lankytojas gali susidomėjęs paimti tą knygą, tiesiog yra kas fizinis kontaktas, tiesiog jau su ta istorija, kurią tu ką tik girdėjai. Tai čia irgi gali būti tokia gal toks modernus prietaras, kad nebereikia apskritai eksponatų, kad mums užteks tos virtualios realybės, kad mums užteks tų tekstų ir įvairių įrašų internete ar planšetėse, bet iš tikrųjų pamatyti tikrą daiktą, ar tai yra knyga, ar tai yra eksponatas, iš tikrųjų yra tikrai žmogui svarbu, vis dėlto mes kūniškos esam būtybės, tačiau svarbu jį įkontekstinti, jį pateikti kažkaip įdomiai, netikėtai, gražiai, maloniai akiai.
Valstybė nėra kažkoks atskiras darinys nuo joje gyvenančių piliečių. Turbūt reiktų teisingai vertinti, kad turime tai, ką patys galėtume įtakoti ir kurti. Tik pilnai suvokdami, kaip funkcionuoja atskiros institucijos, galime aktyviai dalyvauti šalies ir savo pačių gyvenime. Primena Rosita Garškaitė, viena iš centro kūrėjų, komunikacijos koordinatorė.
Iš tiesų, užduotis buvo kažkaip tai suprantamai, aiškiai perteikti, kokia yra valdžios schema Lietuvoje. Kai mūsų ekspozicijų kūrėjai taip padarė, supratom, kad tai iš tikrųjų netrodo labai paprastai. Nes antrame aukšte yra tokia ekspozicija, kuri vadinasi Laisvė susitarti, ir mes pradedame plėtoti šitą temą nuo būtent konstitucijos kaip tokio pagrindinio mūsų įstatymo, kuris yra viena vertus gairės tokios, kita vertus kaip švyturys, kuris padeda mums suprasti ir tai, ką mes darome kasdienoje, ar tai atitinka mūsų pagrindinius principus, dėl kurių esame susitarę 92 metų spalio 25, kai buvo priimta ta konstitucija. Tai pradedame nuo konstitucijos ir tuomet jau einame prie atskirų institucijų. Bandome parodyti tas pagrindinės ar ne valdžios šakas, tai yra įstatymų leidžiamoji valdžia, įstatymų vykdomoji valdžia, tuomet prezidentas, konstitucinis teismas, savivalda, kaip visa tai yra susiję. Turime didžiulius grafikus ant sienų, kur tos institucijos yra atvaizduotos vizualiai ir parodytos jų sąsajos. Vadinasi, tu priėjęs gali nuskanuoti Lietuvos Respublikos prezidentas ir sužinoti, už ką jisai atsakingas, kokios jo pareigos, kaip jisai siejasi su kitomis institucijomis. Gali nuskanuoti kokį nors konkretų Seimo komitetą, pavyzdžiui, kultūros komitetas, ar ne? Nežinai, ką jis daro, prieini, nuskanuoji tą žetoną, tą laukelį ir tuomet labai trumpai yra paaiškinta, už ką jisai atsakingas, kam jisai reikalingas. Galbūt domina ne tik prezidentas, ne tik Seimas, galbūt įdomu kokia nors vyriausybei pavaldi įstaiga, tarkime, koks nors ugdymo plėtotės centras, kuris pavaldus yra švietimo ir mokslo ministerijai. Gali sužinoti ir apie šitą. Tuomet yra parodytos jų sąsajos. Lietuvos bankas. Kas formuoja Lietuvos banko vadovybę, pavyzdžiui? Už ką jis atsakingas? Galime sužinoti ir tai. Nepaprastoji padėtis. Kas skelbia nepaprastąją padėtį? Galima sužinoti ir tai pas mus. Žodžiu, yra daugybė tokių netgi kartais praktinių klausimų, kur gali kilti piliečiams. Jie viską gali išsiaiškinti, jeigu tik nepatingės paskaityti aktyviai tų grafikų. Taip pat esame sukūrę tokį specialų žaidimą, kur žmonės pasiėmė korteles su konkrečiais klausimais ar problemomis gali išsiaiškinti, kur jam kreiptis. Noriu pasimti paskolą studijoms. Kur man eiti? Ar čia man Seimas gali padėti, ar čia švietimo ministerija, o gal čia savivaldo yra kažkoks fondas. Ir pas mus ekspozicijoje yra visi atsakymai.
Nuolatinėse ekspozicijose ir kintamose meno parodose perteikiamas turinys dera su interaktyviomis galimybėmis pildyti tai, kas jau sukurta, išreikšti savo nuomonę. Lankytojai įtraukiami tyrinėti ekspoziciją savarankiškai, dalyvauti ekskursijose, edukaciniuose užsiėmimuose. Su Rosita Garškaitė kalbame apie valstybės pažinimo centro populiariausias, labiausiai lankytojų pamėgtas ekspozicijas.
Iš tiesų, žmonės labai domina valstybės biudžetas. Tai yra pats populiariausias beveik. Tikriausiai pats populiariausias, vienas iš populiariausių objektų centre – valstybės biudžetas. Tai irgi yra toks vizualus paaiškinimas, kaip pinigai ateina iš valstybės ateina į valstybės biudžetą, tai yra kokią dalį sudaro, kokie mokesčiai, kokia yra ES parama ir tuomet kokios funkcijos yra finansuojamos valstybės iš biudžeto ir kiek finansuojamos. Ir kas atsitiktų, jeigu mes ką nors pakeistume? Lankytojai turi galimybę subalansuoti savo idealų biudžetą. Jie gali paimti svarelius ir juos patampyti. Tarkime, galbūt kažkam atrodo, kad šioje geopolitinėje situacijoje reikia skirti daugiau gynybai. Jie gali paimti ir vieną svarelį pakelti į viršų. Bet kas atsitiks, keli kiti svareliai ar nenusileis. Ir šitaip aiškinamas labai paprastas. Tiesiog principas, kad tas valstybės biudžetas, jisai nėra be ribų, yra tam tikri riboti ištekliai ir tada nėra taip lengva jį subalansuoti, nes visos rytis yra svarbios ir socialinė apsauga, ir švietimas, ir gynyba, bet reikia kažkaip tai susitarti. Ir kartais, kai nedidelės ateina grupės į edukacinius susitikimus ir pasiūlome drauge padiskutuoti, tiesiog kaip jūs įsivaizduojate, vat štai esate 10 žmonių, pabandykite susitarti dėl biudžeto. Ir tada pamatysite, kad tas dėmesys žiniasklaidoje, kuris būna skiriamas valstybės išlaidom, nėra perdėtas, nes iš tikrųjų tai yra sudėtinga ir labai daug diskusijų iššaukia. Tai čia, jeigu kalbėtume būtent apie institucijas.
Dar viena populiari tema vystoma ekspozicijose ir edukaciniuose užsiėmimuose valstybės pažinimo centre – tai laisvė pažinti ir būti savimi. Įdomu tai, kad iš tiesų kiekvienas iš apsilankiusiųjų čia gali atrasti dalelę savęs ir tada supranti, kad labiausiai pritraukiančiais akcentais tampa ne technologijos ir šiuolaikinių priemonių galimybės, bet jų padiktuotos emocijos ir informacija.
Greičiausiai pati populiariausia ekspozicija yra laisvė pažinti ir būti savimi, kur mes kalbame apie teritoriją ir gyventojus. Atrodo jau pats paprasčiausias dalykas, visi mes žinome, čia gyvename, pažįstame tos žmonės. Mūsų centre yra pabandyta viena vertus pažiūrėti į teritoriją ir gyventojus labai skirtingais pjūviais. Pavyzdžiui, mes naudojame tokią seną technologiją kaip grafo projektorius. Juo naudojantis galima dėti skirtingas skaidres, kuriuose yra atvaizduotas Lietuvos žemėlapis ir analizuoti skirtingais pjūviais. Tarkime, kur didžiausias miškingumas Lietuvoje, kur yra gamtinių išteklių daugiausia. Kaip atrodo Lietuvos piliakalnių pasiskirstimas Lietuvoje? Tai čia tokie labiau geografiniai kažkokie momentai. Tada galime žiūrėti į socialinius, kur didžiausias kokioje savivaldybėje gimstamumas ir kur mažiausias, kur emigracijos rodikliai yra didžiausi, kur gyvena daugiau vyrų, kur gyvena daugiau moterų, kur gyvena daugiausiai verslininkų. Taigi galima dėti tas skirtingas skaidres ir žiūrėti, kaip atrodo ta Lietuva. Čia mums buvo tikrai labai džiugu, kad tokia sena technologija kaip grafo projektorius yra tokia populiari ir žmonės taip mėgsta naudotis, nes tai yra tikrai paprasta, tai reikia įsijungti ir dėti skaidres. Tai įrodo tiesiog, kad iš tikrųjų svarbiau yra turinys negu pati technologija. Taip pat mes pakviečiame žmonės ne tik analizuoti teritoriją ir gyventojus, bet ir patiem papasakoti, kaip jie mato. Pavyzdžiui, galima pasitelkiant Google Street View lankytojui tiesiog nueiti į jo jam brangiausią, artimiausią širdžiai, mieliausią, gražiausią Lietuvos vietą ir ją pažymėti, parašyti savo vardą, kodėl jis išsirinko tą vietą, kas tai per vieta. Ir tada tos žymės paliktos lankytojų, kaip angliškai sakytumėm, tegai ar ne socialinių tinklų kalboje, lieka mūsų žemėlapyje ir kiti lankytojai gali pamatyti, kas jau yra palikta. Tai netgi veikia kaip tam tikros rekomendacijos kelionėms. Jeigu kartais pritrūktų idėjų, kur nukeliauti, galima ateiti pas mus ir tame Google Street View žemėlapyje pasižiūrėti. Nes iš tikrųjų vieni labai paprastai padaro, pažymė močiutės namą, mokyklą savo ar kokią nors kelionių vietą, populiarią pakankamai Vilnių. Ar nida, bet kiti žmonės iš tiesų palieka labai netikėtų vietų ir gamtos, ir urbanistikos, ir parašo visas pastraipas, kodėl jam ta vieta brangi, ką ten galima pamatyti.
Kalbėdami apie valstybės istorinę raidą, dar neišmokome arba gana sudėtinga yra kalbėti apie trauminės patirtis, netektis. Ir štai tokiais atvejais pasitelkiami meniniai sprendimai, kurie veikia emociškai, sako viena iš centro įkūrėjų Rosita Garškaitė.
Taip, tai čia yra pačios naujausios muziejininkystės tendencijos integruoti meną į ekspozicijas. Gali atrodyti, ar ne, taip tradiciškai būdavo įsivaizduojama, kad menas yra galerijose. Muziejai tai turi aiškiai žinutę, kurią nori perduoti, menas vis tiek gali būti interpretuojamas įvairiai, tu neperskaitysi jo, tai labai taip vienpusiškai, bet štai naujausios muziejininkystės tendencijos yra tokios, kad menas integruojamas į ekspozicijas ir pas mus yra tikrai nemažai meno kūrinių. Tarkime, ką tik kalbėjome apie ekspoziciją Laisvę pažinti ir būti savimi, kur yra koncentruojamasi daugiausiai teritorija gyventojus, tai ten mes turime dvi nedidelės tokias meno erdves. Vienoje yra kalbama apie mūsų istorijos, mūsų atminties randus. Tai yra apie dvi okupacijas - nacių okupaciją ir sovietų okupaciją. Ir čia mes turime dviejų menininkų darbus. Tai yra Kęstučio Grigaliūno mirties dienoraščius, kur menininkas rinko iš tikrųjų nuotraukas žmonių, kurie buvo sovietų tardomi, kalinami, tremiami. Ir jis surinko albumus, tų nuotraukų, papasakojo tų žmonių istorijas. Ir kita vertus, toje pačioje salėje turime jauno menininko Mindaugo Lukošaičio piešinių ciklą apie holokaustą. Taigi šitos dvi pačios didžiausios iš tikrųjų žaizdos mūsų istorijos to laikotarpio yra būtent ne kažkaip tai papasakojamos naudotis eksponatais ar tiesiog kažkokį tekstą parašant, bet rodančius meno kūrinius, nes menas vis tiek padeda labai įsijausti, ar ne, tai yra ne tik žinia, taip, bet tai yra ir emocija.
Šiandien laidoje kalbėjome apie valstybės pažinimo centro gyvavimo metus, kokie lankytojai ir ką atrado šiame moderniausiame muziejuje Lietuvoje. Edukacijas ir ekspozicijas pristatė Rosita Garškaitė, valstybės pažinimo centro koordinatorė, viena iš centro įkūrėjų. Švęskime kartu kovo 11-ąją gerai pažindami savo valstybę. Šią laidą rengė ir su jumis jau atsisveikina žurnalistė Inga Berulienė. Laidą remia Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas. Šią laidą, kaip ir kitas, istorija gyvai, galite rasti žinių radijo internetinėje svetainėje.